حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa kembali duduk sejenak di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadiri majlis ta'lim, guna kita menimba ilmu, mencari ilmu. Di mana yang namanya mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan datangnya kita ke majlis salim ini adalah sebagai pelaksanaan terhadap kewajiban tersebut. Karena yang namanya kewajiban harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Kalau kita meninggalkan kewajiban, itu akan dikatakan berdosa. Bahkan para ulama menyebutkan talabul ilmi ini adalah sebagai sebab seseorang bisa mengerti tentang al-Islam. Tanpa talabul ilmi, tanpa mencari ilmu, kita tidak akan paham apa Islam itu. Berulang kali kami sampaikan, agama Islam adalah agamanya Allah. Datang kepada kita berupa wahyu melalui siapa? Malaikat Jibril. Kemudian kepada siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril hanya sebagai perantara, bukan pembikin, bukan pula penggagas, bukan pula mencampurkan sesuatu yang bukan dari wahyu. Murni dari Allah diberikan kepada Rasul. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu tentang Islam yang beliau dapat melalui Malaikat Jibril murni. Seperti itu yang diwahyukan oleh Allah, maka seperti itu pula yang beliau sampaikan. Maka kita sebagai umatnya, umat Islam yang memeluk agama Islam, kita pun harus murni dalam beragama seperti yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kita beragama, seperti itu kita berislam. Nah, untuk bisa seperti itu, untuk bisa berislam seperti Islamnya yang dibimbingkan oleh Rasul, ini butuh belajar mengerti. Nggih mboten, Pak? Nggih. Butuh untuk kita berusaha ingin tahu. Sebab kita lahir tidak langsung tahu. Kita lahir dalam keadaan belum tahu apa-apa. Karena itu kalau kita mau belajar sedikit demi sedikit memahami dan mengerti wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Rasul, tata cara ibadah yang Allah berikan kepada Rasul, akhlak yang seperti apa yang Rasulullah ajarkan, akidah seperti apa yang Rasulullah bimbingkan. Kalau kita mau saja sejenak taklim bareng antara maghrib dengan isya, di sini tambah pada isya sedikit karena memang satu bulan sekali, Pak. Orang benwengi, ngembok, apa benwengi? Nah, tidak, sesekali ditambah sebentar pada sholat isya. Ini waktu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk bekal hidup selanjutnya dan selanjutnya. Apalagi perihal yang akan kita bacakan di dalam kesempatan kali ini adalah perihal tentang sifat-sifat orang-orang yang akan menjadi calon penduduk surga. Disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sifat-sifatnya. Ini adalah ilmu yang menarik untuk kita ketahui agar supaya kita bisa memenuhi syarat dan kriteria calon penduduk surga. Ada caranya, ada kriterianya, Pak. Ada ciri-cirinya, ada sifat-sifatnya. Masuk ke dalam surga itu tidak semua orang. Tidak semua orang. Apa maning mlebu surga, Pak? Kerja mau nonton kriteria ini pun. Gimana, Dan? Kerja teng pabrik idep, umpamane. Ada kriterianya tidak? Ada. Kerja di perusahaan ini, perusahaan itu. Ada kriterianya. Syarat-syaratnya diberlakukan. Nek boten memenuhi syarat, nggih boten angsal mlebet, ditolak. Ini. Nah, surga itu lebih daripada itu semuanya. Surga itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-jannah. Jannatullah. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki al-jannah, maka Allah pula yang menyeleksi, yang memberikan kriteria-kriteria calon-calon manusia yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Tidak gegabah, tidak sembarangan, asal gelem lebu mboten, Pak. Ada seleksinya. Siapa yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Nah, dalam ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini adalah berbicara tentang sifat yang harus dimiliki oleh seorang manusia yang hendak menjadi calon ahlul jannah. Yang pertama, saya bawakan pembahasan ini dari majlisnya Syekh Muhammad Ibni Saleh Al-Uthaymin. Saya ambilkan pembahasan ini dari majlisnya Syekh Ibnu Uthaymin di majlis salimnya beliau selama satu bulan Ramadan. Jadi dalam setiap hari selama satu bulan itu Syekh menyampaikan ilmu di masjid. Di Masjidil Haram Mekah. Bukan di Madinah, tapi di Mekah. Selama satu bulan beliau ta'lim di Masjidil Haram Mekah. Dalam sekian hari beliau mengisi adalah perihal awsafu ahlil jannah. Sifat-sifat calon penduduk surga. Dikatakan calon karena wonge tesi teng dunia, Pak. Ya. Calon penduduk surga jikalau dia sukses teng dunia benjing teng akhirat kantun mlebet dipersilahkan amargi pun gadah syarat-syaratipun kriteranipun sifat-sifatipun monggo mlebet panjenengan ingkang sukses masuk. Lah nek boten gadah sifat-sifate arep mlebu tendang, Pak. Kontal. Tidak boleh masuk. Nek boten mlebet surga, mlebet teng pundi berarti? Teng neraka. Nah niku. Berarti harus kita berjuang meraih surga Allah Azza wa Jal. Karena kalau tidak, maka kita akan dilemparkan kepada tempat yang kedua, yaitu an-nar. Nek teng dunia, daftar kerja orang ditambah nangkene, tempat lain tak sikata, Pak. Laura diterima nangkane daftar nang liane maning boksinawane tesi bisa ditampa nek ora ditampa-tampa nang digi tesi bisa tutulan dewek ngemoten tutulan bangkrut bae ya wis dadi tani bae lah nandur. Sing penting nandur budin kok teli tukule napa, Pak? Entuk budin. Teng dunya niku berbagai macam tempat. Ning benjing teng akhirat gur loro tok, Pak. Kantun kalih surga nek boten surga neraka. Boten milih tetapi ditentukan oleh perbuatan. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ayat yang pertama yang beliau sampaikan adalah terdapat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 135. 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan segeralah kalian wahai manusia meminta ampunan kepada Rabb kalian. Ini diperintahkan. Kita beristighfar itu diperintahkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Ini sifat ahlul jannah wa kaum muslimin. Nek panjenengan kepengen angsal surga, angsal al-jannah, sering-seringnya beristighfar, ya Allah ampunilah aku. Bahasa pun apa? Astaghfirullah. Amargi napa nek katan dosa mlebete temudi neraka. Lah apa aku dosa? Lah ini dosa. Kadang jenengan dosa niku mboten kraos nek niku dosa, lah niku dadi masalah. Aku ora tau dosa, lu lho ngono ora tau ngaji ora ngerti dosa. Ada seorang wanita tidak memakai jilbab. Ya, kalau pakai pakaiannya dengkul yang ngisor keton, mengatakan aku ora tau dosa lu jarku. Ora kerasa nek mboten nutup aurat niku mboten dosa, ora kerasa. Amargi nopo? Lah mboten nate ngaji. Ya ora ngerti dosa niku nopo. Malah diomong dosa iki kan adul klasa. Aduh jan. Awur pisan, Pak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Allah memberitahukan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan segeralah kalian cepat-cepat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan segeralah kalian berusaha untuk meraih jannah. Ini perintah dari Allah. Kenapa, Pak? Kain kula panjenengan menika sungguh-sungguh dalam meraih surga. Sungguh-sungguh. Ampun glendeh, ngerti glendeh, Pak? Kepengin surga apa ora jenengan? Ya kepengin. Lah ya kepengin. Tok kados niku. Nek ditakoni kepengin duit, ya kepengin ya kerja. Ayo ndi anak kerjaan ora. Unek masalah kerjaan niku semangate ngepol. Minak masalah surga, ah ya kepengin surga. Terus ngapa ya? Ya mbuh. Ini orang yang tidak sungguh-sungguh, Pak. Allah memerintahkan kepada kita untuk sungguh-sungguh, serius dalam meraih al-jannah. Surga itu mahal. Barang ingkang mahal niku golete mesti sungguh-sungguh. Nggih mboten, Pak? Nggih. Barang ingkang mahal niku sungguh-sungguh. Monggo mriki, lobat mriki mon. Kata rencange sing dereng mlebet. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Surga itu disebutkan di dalam sebuah hadis beda dengan kenikmatan duniawiyah. Nek teng dunya niku wis enak. Duite akeh, mobile anyar, omah gedhong, mangane enak, nikmat. Tetapi itu hanya sekedar duniawi. Nikmat terus, mangan enak terus, ujug-ujugnya meriang, diabetes, stroke, kolesterol, aduh, kok pengen nikmat malah berujung sakit. Nek teng akhirat wae kaum muslimin, nikmatnya itu tidak pernah menimbulkan rasa sakit. Nikmat terus yun'am wa la yab'as. Nikmat terus dan tidak akan menyebabkan sakit. Kenikmatan ma la'inun ru'at wa la udhunun sami'at wa la khatar al-qalbi bashar. Surga itu adalah sebuah nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Nikmat surga niku boten kalian sami kalian nikmat dunia. Tidak pernah terbesit, artinya lebih nikmat, lebih indah, lebih menakjubkan dari daya payah, daripada daya imajinasi manusia. Nah tentu ini pun goleti barang larang. Niku kudu serius, Pak. Wong sing murah mawon kudu nganggo duit, golete duit banget. Nggih, napa maling gunteni surga, kedah serius. Di dalam ayat ini terdapat 6 sifat yang di dalam surat Ali Imran yang tadi kami sampaikan. 6 sifat yang ada dalam surat Ali Imran ini. Yang pertama, Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ini sifat pertama. Yang kedua, kita baca dulu 6-6-nya, baru nanti kita akan sampaikan keterangan satu demi satunya. Yang pertama adalah muttaqi. Surga disiapkan bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang berinfak, bersedekah di saat mereka lapang dan juga di saat mereka sedang kesusahan. Ini sifat peduli sesama umat manusia. Sampai pun dalam keadaan dia tidak lapang, yakni dalam keadaan ada kesusahan, mungkin pailit atau mungkin lagi kendor usahanya, dia tetap bersedekah. Ini sifat ahlul jannah. Suka berbagi, ini pembahasan nanti. Yang ketiga, sifat ahlul jannah adalah wal kadhimin al ghaidha. Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan marah. Menahan marah itu termasuk sifat ahlul jannah. Ini. Yang ke berapa? 4. Wal 'afina 'anil nas. Sifat ahlul jannah yang keempat adalah mereka orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Tidak ada jiwa pendendam. Ini sifat calon ahlul jannah. Yang berikutnya, yang kelima, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Yang kelima, calon penduduk surga adalah orang-orang yang apabila jatuh pada sebuah kemaksiatan atau jatuh pada sebuah dosa, mendzalimi diri sendiri, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, artinya langsung berhenti dari dosa itu. Fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka segera beristighfar, minta ampunan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini sifat yang keberapa? Kelima. Yang keenam yang ada dalam ayat ini adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak berkelanjutan dalam melakukan kemaksiatan itu dalam keadaan mereka sudah tahu kalau itu adalah dosa. Ini sifat yang ke-6. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bacakan keterangan demi keterangan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berkaitan dengan sifat ahlul jannah yang kita baca tadi. Yang pertama, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan al-wasul awal, sifat yang pertama dalam ayat ini adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Syekh menjawab, "Hum alladziina taqaw rabbahum biittikhadil wiqayati min 'adzabihi bi fi'li ma amarahum bihi ta'atan lahu wa raja'an thawabihi wa tarku ma naha 'anhum ta'atan lahu wa khafan min 'iqabihi." Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berusaha melindungi diri dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintahnya Allah, disebabkan karena taat. Dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah, disebabkan karena taat. Ini definisi takwa. Karena memang kalimat takwa itu dari kalimat waqayaqi tauqiyatan takwa. Arti aslinya secara bahasa waqayaqi adalah seorang yang berusaha melindungi dirinya. Wiqayatan, menjadikan sesuatu sebagai tameng dia dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga orang yang bertakwa ini adalah orang yang berusaha membentengi diri dari murka Allah, berusaha membentengi diri dari api neraka, dan berusaha untuk memasukkan dirinya ke dalam surga. Bagaimana caranya membentengi diri dari api neraka? Adalah dengan dua hal tadi. Menjalankan perintah-perintah Allah. Dorongannya apa? Ketaatan kepada Allah. Dan mengharapkan pahala darinya. Bukan riya. Bukan pamer. Bukan ingin dipuji. Bukan ingin disanjung. Bukan karena urusan duniawi. Urusannya saya sholat ya karena Allah. Bukan karena supaya dipuji. Ben wong dadi wong soleh. Mboten. Urusannya saya ngaji ya karena Allah. Urusannya saya ini, saya itu. Dorongannya taat kepada Allah. Sanes-sanes. Urusan sing sanes. Dorongannya adalah mengharap pahalanya Allah. Bukan pamrih menungsa. Ini dia. Demikian pula ketika dia meninggalkan dosa. Meninggalkan khamr. Meninggalkan judi. Meninggalkan kemaksiatan. Dorongannya karena taat kepada Allah. Boten gur dorongane pun engko mbok konangan. Berarti nek ora konangan ngapa pak? Melakukan, bukan. Dorongannya meninggalkan dosa karena faktor taat kepada siapa? Allah. Ini dia. Ini adalah orang yang sedang bertakwa. Berarti di sini sekali lagi kaum muslimin, kita butuh ilmu untuk bertakwa. Yang pertama, bagaimana kita bisa tahu perintah dan larangan? Itu butuh ilmu atau tidak? Butuh ilmu. Setelah kita tahu, yang berikutnya bagaimana cara mengamalkan perintah? Karena agama ini menjelaskan tata cara ibadah yang Allah ridhai, yang Allah syariatkan, tata cara yang Allah inginkan, amalan yang Allah cintai. Pelajari, oh caranya kayak gie, laksanakan.
Berarti kita memang orang hidup itu butuh ilmu, Pak. Ilmu agama. Sing markaken kula panjenengan menika angsal kebahagiaan dunia lan akhirat. Teng dunia bahagia, teng akhirat bahagia. Ilmu yang paling pokok bagi kita adalah ilmu at-tauhid. Ini ilmu yang paling pokok yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini penjabarannya panjang lebar. Bukan ini tempatnya. Kemudian kita butuh tahu dosa apa saja dan bagaimana cara meninggalkan dosa. Itu semuanya butuh ilmu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Al-wasf tsani, syarat atau kriteria atau ciri ahlul jannah yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak, bersedekah, membantu sesama, baik di saat lapang, yakni banyak harta, maupun di saat sedang susah, yakni kurang harta, tetap orang itu berinfak, bersedekah. Hal ini, wa'alaikum muslimin, satu hal yang tidak gampang. Sebagaimana takwa tadi, satu hal yang tidak gampang. Takwa itu, wa'alaikum muslimin, butuh bukti, bukan hanya pengakuan saja. Bukti nyata, konkret amalan, beribadah karena Allah, meninggalkan dosa karena Allah, bukti nyata. Sana syukur aku orang yang beriman, aku orang yang bertakwa. Lah nek guru ngaku-ngaku tok ora kanggo. Bisa dipun pahami niki, Pak? Monggo, Mak, lebet mriki malih. Sesi kosong niki. Nek sesi kosong kan lebet mohon nggih. Amargi napa sing ngaji nang jero be kadang anu napa, Pak? Napa malih sing nang jabak? Kambing ngantuk-ngantuk selendean. Kalau masih ada tempat silakan masuk ke masjid. Sifat yang kedua ini waikum muslimin berkaitan dengan dua jenis sodakoh. Yang pertama sodakoh yang nilainya wajib. Seperti zakat mal. Ini wajib. Nafkah kepada anak istri. Kadangkala anak pun berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua, kebalikannya. Kita sebagai orang tua, nafkahi anak istri. Ketika kita tua, wis pensiun, nyenan pensiun, petani biwonten pensiunnya, Pak. Nek wis lara boyok, wonten zakat macul, pensiun. Di saat tua anaknya yang berkewajiban, memberikan nafkah, memberikan kebutuhan-kebutuhan orang tua. Sehingga jangan dipikirkan, oh wong tuaku kewajiban kan sama saya sebagai anak. Oh tidak, ada saat-saatnya. Demikian pula seorang yang memiliki tanggungan dan sebagainya, ini adalah yang berkaitan dengan kewajiban. Kemudian selain zakat mal secara terang, adalah hukumnya sedekah sunnah. Membantu fakir miskin, yatim piatu, membantu masjid, membantu pondok, membantu kegiatan-kegiatan sosial selama itu adalah dalam koridor tidak melanggar syariat. Itu semuanya adalah jalan-jalan yang diridhoi untuk seorang memberikan sedekah. Nah, berinfak ini waikum muslimin menjadi sifat calon ahlul jannah. Apakah ini gampang? Tidak. Ini pun berat. Seorang bersedekah, berinfak ketika sedang dalam keadaan lapang dan juga ketika sedang dalam keadaan susah, ini satu hal yang berat. Karena apa? Sifat asli manusia. Untuk perhatikan, kan?
sifat asli menungsa niku manna'in, mu'tadin, azim. Tiga sifat ini. Menungsa niku sifat asli ini pun manna'in. Artosipun apa? Seneng ini pun nahan harta. Nekon ngewaih abot. Bahasa lain ini pun kikir. Bakhil. Ngerti bakhil pak? Kumet. Niku. Sifat asli ini pun kasih niku. Nde duit cek libae. Ana wong susah. Oh susah karpet dawa kiki. Itu dia. Itu sifat aslinya. Sehingga ada orang koloman. Suka ngasih, suka memberi. Itu hal yang masya Allah. Allah berikan jiwa yang mulia bagi dia. Aslinya manusia adalah bakhil. Ini dia. Mu'tadin. Sifat manusia yang ketiga adalah. Senangnya itu menentang. Ngeyel. Ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya manusia. Diperintah malah nentang. Dilarang nentang. Berkaitan dengan perintah, lah agama tidak memberikan kebebasan. Nentang. Ketika dilarang ini, dilarang itu, jangan begini, jangan begitu, ngomel. Lah nang dunia papa dilarang. Itu sifat manusia. Sehingga kalau ada orang yang tidak mau mentaati Allah dan mentaati Rasul, ya itulah sifat manusia, Pak. Senenge nentang. Sehingga kalau Allah berikan kepada diri kita sebagai umat Islam ada rasa tunduk kepada Allah, ini nikmat yang luar biasa, Pak. Senenge jan aku kok alhamdulillah dadi wong taat. Seandainya kita taat. Seandainya kita apa? Taat, Pak. Amun ngadem-ngadem ayam, aku taat kok. Amun, Pak. Kadangkala betul sih tetap. Dilarang lah, dilarang lah. Sebisa niki. Ini sifat aslinya manusia. Azim, suka dosa. Sehingga untuk berinfak. Apalagi dalam keadaan susah. Lagi pelit. Lagi bangkrut. Ekonominya turun, kok diperintahkan untuk berinfak? Lah wong ketika lagi lapang be angel. Ngapunten, Pak. Teng mriko mriko. Nek teng mriki kadose tanu mboten beda. Dalam keadaan punya uang, arep ngowe mikir, lah jadi sit lah. Balik maning. Tadinya mau ngasih kegonggo tuku bensin lah. Lebu maning. Aduh. Niat sudah ada. Kari cung angel, Pak. Apalagi kalau sudah dalam keadaan pelit. Kurang harta. Kepikiran mbok engkau jatuh miskin. Mbok engkau repot. Di saat seperti ini Anda bersedekah, nilainya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Tidak dilihat nominalnya. Tapi dilihat dalam kondisi seperti apakah Anda bersedekah. Sebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW beliau bersabda. Ketika beliau ditanya. Ayyu sadaqatin a'zamu ajran. Wahai Rasulullah. Sedekah yang seperti apakah. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Bukan paling besar nominalnya. Tetapi yang seperti apakah sedekah yang itu nilai pahalanya paling besar di sisi Allah. Rasul kemudian menjawab. Anta sadaqta wa anta sahihun. Syahihun. Tahshal faqra. Wa ta'ammal ghina. Ini. Rasul mengatakan. Sedekah yang pahalanya paling besar adalah engkau bersedekah dalam keadaan empat kondisi. Bersedekah dalam keadaan empat kondisi. Ada pada antum. Ada pada kita. Yang pertama, kamu dalam keadaan sehat. Yang kedua, kamu dalam keadaan terliputi oleh jiwa kikir. bakhil. Takhsyal faqra, dalam keadaan takut miskin, takut susah, takut repot. Dan dalam keadaan engkau ingin kaya. Ingin kaya. Dalam keadaan empat ini, kau tetap sedekah. Masya Allah. Ini nilainya, pahalanya sangat besar. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkanlah para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Taimin dan yang lainnya, kenapa Rasul mengatakan sifat pertama, engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Karena kalau orang itu sudah meriang-meriangan, sedekah niku wis pancen wis wektune, Pak. Ngerti niku maksudnya? Wis meriang-meriangan, kolesterolnya dhuwur, orang terus trombosit turun, gula darah tinggi, terancam stroke, meriang-meriangan, wis kesedekahan lah, sedekah, war mati. Karuhan. Ada bahasa karuhan. Tetapi ketika Anda sehat, sehat. Lagi ngangsa dunia. Dagang lancar ini, lagi semangat. Dalam keadaan engkau lagi bakhil. Harta saya dapat di dunia, kesel-kesel kau arep. Engkau diwakna ngewong, bakhil. Dalam keadaan takhsyal faqra, takut miskin. Takut kerepotan. Anak wakeng kau mangan apa, dan sebagainya. Dan yang keempat, dalam keadaan Anda ta'amul ghina, kepengen sugih. Sing jenenge wong sugih kan dunia ini ditumpuk ya Pak ya. Angsal sejuta simpen, rong juta simpen terus. Kepengen sugih. Di saat Anda kepengen sugih kok, ngetok nang go infak. Eman-eman. Aku anu urung sugih. Wis de mobil, wis de umah, sawah ambak, urung sugih. Bae Pak. Ini kok. Dalam keadaan Anda terlumuri seperti itu, ada benak waduh, tetap keluarkan sedekah. Maka pahalanya besar dibandingkan dengan orang yang memang lapang hartanya. Bisa difahami hadirin? Sehingga ini adalah sifat calon al-jannah. Marilah kita berinfak, bersedekah, membantu sesama. Rasul mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi." Barang siapa yang dia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah yang akan memenuhi kebutuhan dia. Luar biasa. Sadaqah itu ekor muslimin. Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sadaqah itu tidak mengurangi harta. Duit sejuta, nggak sadaqah satu sewu. Garibira Pak. Berarti kurang. Kurang badan? Jenengan ora tahu ngerti itu ngapa? Sejuta buat sedekah 100, kantun seteng 100, Pak. Kurang 100, tetapi kita meyakini tidak berkurang. Bahkan harta yang kita sedekahkan yang 100 ribu itu adalah harta kekal kita yang kita sudah tuliskan sebagai pahala bagi kita. Tetap duit itu sejuta, Pak. Yang 900 di tangan ini malah justru yang akan habis. Ya kan, untuk ini, untuk itu. Ini akan habis. Yang 100 yang kita sedekahkan tertulis sebagai harta kita. Dan akan membuahkan pahala nanti di yaumul kiamah. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Yamhaqullahu riba uyurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan orang yang dia berlumuran dengan riba. Hartanya akan habis, hartanya tidak akan barokah, hartanya akan menyeret pada kemaksiatan yang lebih. Wajib bersedekah dan Allah akan menumbuhkan harta yang untuk bersedekah. Ini dia. Tetapi hitung-hitungannya jangan hitung-hitungan kalkulator, Pak. Aku bersedekah sejuta, dingeneh, jaret diwai limpahan jadi 5 juta. Jangan, jangan pakai hitungan kalkulator. Hitungannya adalah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Bisa Allah wujudkan Anda lebih saleh dari yang sebelumnya. Bisa Allah wujudkan Anda dapat keturunan saleh dan salihah. Atau Allah wujudkan Anda pahala nanti di surga dan itu lebih mahal. Daripada
hanya sekedar duniawi. Saya ketipun paham ini pak. Ini sifat yang keberapa? Kedua, padahal 6 lho pak. Niki jamek. Jamek cepat banget.
Sifat yang ketiga. Al-Qadhimin al-Ghaid. Orang-orang yang menjadi calon ahlul jannah adalah orang-orang yang mampu menahan marah. Permasalahan ini sudah pernah kami bahas di sini. Menahan marah. Menahan marah niku gampang apa angel pak? Gampang. Anu merganjin dengan lagi ora kesuh. Tapi kalau lagi marah, jengkel, ya, lagi panas, aduh ini dah, ada berkecamuk sekian rasa. Ada hal yang saya pengen balas dia. Kapan kalau ada kesempatan, saya akan ini, saya akan itu. Aku rak terima, dan seterusnya. Itu orangnya sedang marah. Di saat itulah Anda harus ingat ini. Iya, sifat penduduk surga itu adalah orang yang mampu menahan marah. Apalagi kalau yang kita marahi istri kita, anak kita, apalagi orang tua kita, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, istri kita kadang bikin marah. Nggak nonton pak? Jenengan ate kesuh? Kali sing wedon. Bikin marah. Sudah kita sudah, muncul emosinya, egonya. Aku wong lanang. Muncul. Dikayaki kena orang terima. Muncul. Sudah setol sudah. Ayo terus, terus. Gari plek baik. Di saat itu Anda ingat pembahasan ini. Jangan marah itu minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Nabi alaihissalatu wassalam memberikan petuah. Ketika orang sedang marah itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini petuah Nabi. Makanya wa kaum muslimin tahan emosi. Saya ingin masuk surga. Walaupun marah tetap tahan. Yang keluar kalimat yang baik. Kalimat yang sopan. Disyariatkan bagi orang yang marah. Satu. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua. Berwudu supaya dingin. Yang ketiga, duduk ketika Anda berdiri. Kalau masih marah, tiduran. Dan ketika marah disyariatkan untuk jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Gue lagi kesubak, mendedek, menang. Jangan marah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Karena marah itu minasyaitan. Adzan dulu. Ya, adzan. Kita menunaikan salat Isya dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya ba'da salat Isya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته